Yıl sayın Tataristan'da ortaşa 3 milyon kvadrat metr tırak faydalanuğa tapşırıla. Onun şoq deylişi şahsi tırak şuna kure tübekte gazlaştıru ihtiyacı zor. Bu haqta Yeşil Üzen rayonunun Eyşe aulında gaz ütkergeçini işletip jiberu tantanasında Tataristan prezidenti Rüstem Minnihanov aytti. Onun sözlerinşe bugün amelge aşırıla tırgan gazlaştıru programmısı ul Rossiya prezidenti Vladimir Putin programmısı. Eyşe aulında yurtlar buşlay gaz sistemisine tutaştıru mümkinlikleri bilen təmin edilgən. 3 çaqırımdan artıq qaz bulu şiltəri salıngan. Rüstem Minnihanov qaşçılarga zor işinə uğuşlu başqarğan işin rəhmət bildirdi. Келесі елді Татарстанда юл харекеті қағыдаларын бұзу ұшырақларын фото һәм видео тіркеу үшін 60 яңа камера орнаштыруға планлаштыралар. Бұл хақта Татаринформ мәғлүмәт агентлығында өткен матбуғат конференциясында Татарстанның баш дәүләт автоинспекторы Рустам Гарипов хабар итте. Хәзерге вакытта республика юлларында юл харекеті қағыдаларын бұзу ұшырақларын тіркеу үшін 1000-ге якын фото һәм видео тіркеу камералары орнаштырылган. Яңа системалар юл харекеті қағыдаларын бұзуны тизлек ынчагына түгел, каршы як яки автобус полосасына чыгууны, тыйылган урыннарда узуны, бырылыш кагыйдаларын бузууны, электрилген коешны, жол белгилерин үтөмөүнү, светофордун кызыл сигналына темир жол аркылуу чыгуу жолун һәм башкаларын тиркей ала. Татарстан Дәүләт автоинспекциясы жетекчиси иң беренче чиратта камералар коюу штраф жыюуга гана түгел, ә жолдорда коркунучсуздук һәм кишилердин гомурун саклап калууга юнелдирилген булуун белгилеп өттү. Узган атнада 1 ноябрдан 7 ноябрга кадәр Татарстанда яшәүче 312 кеше түләүсез юридик ярдәм алган. Халык күбрәк туганнарына ышанычны рәсмиләштерү мәсьәләсе белән мөрәҗәгать иткән. Шулай ук мобилизацияләнгәннәрне суд карарларын үтәүне туктатып тору, кредит каникуллары, никахны теркәү, социаль түләүләр, медицина тикшеренүләре һәм башка сораулар кызыксындырган. Мобилизацияләнгәннәр түләүсез юридик ярдәмне Кремль урама 16 6-нче йорт адресы буенча ала ала. Өстәмә мәгълүматны 222-60-60 телефоны буенча бирәләр. Сферум платформасында оқытушыларға психологик ярдәм күрсәтү устаханасы эшли башлады. Педагогларға мастер-классларда һәм вебинарларда катнаша, лекциялар тыңларға һәм психологларның бушлай аноним консультацияларын алырға мөмкин, дип хәбәр итә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы. Программада катнашу педагогларға шәхси һәм һөнәри үсешнең мөһим этапларын билгеләргә, кыйммәтләр системасын актуальләштерергә һәм төрле ситуацияләрдә эш алгоритмнарын таяну нукталарын табырга һәм психологик ярдәм алымнарын шулай ук мәктәп укучылары белән эшләүнең төрле алымнарын үзләштерергә ярдәм итәчәк. Укулар 24 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Тинчурин театры «Кунак бөлмәсе» исемле яңа проектны башлап җибәрде. Аның максаты театрга баулы гаиләләрне һәм яшьләрне җәлеп итеп аудиторияны арттыру. «Кунак бөлмәсе» Татарстан Дәүләт Советы депутаты, профит компанияләр төркеме генераль директоры Марсель Мингалимов ярдәмендә булдырылды. Бу турыда Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. «Кунак бөлмәсендә» тамашачылар кофе яки чәй эчә, тәм-томнардан авыз итә, иркенләп сөйләшә, истәлеккә фотога төшә ала. Кунак бүлмәсендә эшлекле очрашулар, презентацияләр, башка төрле мәдәни чаралар үткәрелә. Шулай ук Кәрим Тинчурин театры артистлары белән очрашулар да каралган. 11 ноябрьдән 27 ноябрьгә кадәр Россиянең барлык төбәкләрендә бөтен Россия экология диктанты узачак. Экодиктант экология культурасын формалаштыруга һәм экологик белемнәрне популярлаштыруга, экологик грамотлылык дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән еллык проект. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы экологик диктантның 1 дәрәҗәдә җиңүчеләре саны буенча лидер. Шуңа күрә Казан быел экологик диктантны ачу тантанасы төп мәйданчык. Старт бүген бирелде инде. Экологик диктант тест форматында уза, аңа 25 сорау керә. Сораулар энергия һәм ресурсларны саклау, экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү, экологик гадәтләрне формалаштыру һәм башка темалар буенча. Барлык катнашучылар да дипломнар яки сертификатлар ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 12 ноябрь шимбә көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил көньяк-көнбатыштан көчле, тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы булачак.